Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Som sagt, jeg jobber i alle formater, så jeg har tekstil, altså små paljettverk som koster fra 15.000 for eksempel, og så alt liksom sånn monumentale arbeider som kanskje 500.000 eller noe sånt.
Nå det igjen fredag, og kunstpraten tilbake.
Ja, vi sitter i studio. Vi har fått en veldig spennende gjest. Det kunstneren Admir Batlak, og han har for øyeblikket en egen utstilling på Munch-museet. Velkommen hit, Admir.
Takk skal dere ha.
Du har jo hatt en lang karriere allerede, selv om du bare 41 år, som jo relativt ungt i kunstbransjen. Og du har kjøpt inn av mange museer, og har tilknyttet det anerkjente galleriet Ries, og så har du også jobbet som klesdesigner.
Men la oss starte med Munch. Dette synes vi veldig spennende. Og der har du blitt plukket ut i en satsing hvor de satser på unge kunstnere. Du jo 41, som er relativt ungt i kunstverden, så du har tatt med der, og det støttet av Talent Norge og Kanika, Stein-Erik Hagens selskap. Men det jo ikke alle lytterne som har sett utstillingen, så kanskje du kan starte med å fortelle litt om den.
Ja, det et stedspesifikk installasjon i museets 10. etasje. Det der hvor bygget liksom begynner å knekke.
Ja.
Så mitt verk forholder seg liksom spesifikt til den skråveggen som karakteristisk for rommet og museets fasade. Og jeg har laget en veggskulptur, kan man kalle det, som todelt, som den består av en slags malerisk søyle som 8 meter høy og en mer skulpturell vinge. Og det hovedmaterialet paljetter. Det et material som jeg har brukt veldig mye de siste årene. Og for alle de som har tenkt å se det, så det også en video i inngangen til utstillingsrommet, som var i 5 minutter, og det gir veldig bra kontekst, eller viktig kontekst, da, for hva prosjektet handler om.
Kanskje du kort bare kan fortelle det her også?
Ja, absolutt. Det de siste årene så har jeg jobbet med Spomeniker, som en sånn serie antifasistiske monumenter fra tidligere Jugoslavia, som
som veldig store, ikke sant?
Ja, de er liksom slags massive former, men som ofte utformet som slags herte vinger eller blomster. Så det mye på en måte den formens inspirasjon kommer derfra. Og de ble, altså de er først og fremst som sagt sånn, eller hva skal jeg si, minnesmerker etter 2. verdenskrig, men ble også bygd i en tid der Tito prøvde å samle alle landets etniske grupper til en felles fremtid og under disse sosialistiske prinsipper om brorskap og enhet. Så jeg bruker liksom den ideen for å si, eller i collage med andre referanser for å si noen kanskje dagens form for fellesskap eller idealer. Men også det visuelle aspektet fra monumentene er veldig viktig. Så nesten alle skulpturprosjekter jeg har gjort en slags variant av en søyle og en vinge som kommer derfra. Og så, ja, så det sånn kort, men det liksom en kuratoressay som også, som tar for seg liksom mange andre referanser. Det liksom referanser til annen kunst, andre kunstnere, Felix González Torres og Gordon Matta Clark, og til med liksom appkultur og så jeg jobber veldig i en sånn slags collage.
Skjønner. Og hvordan var det, fikk du lov til å lage akkurat det du ville, eller var det litt føringer
til utstillingen? Nei, jeg har absolutt sånn at du utformet prosjektet sånn jeg selv har ønsket over det året da.
Ja.
Som, og siden jeg fikk oppdraget, ja.
Ikke sant. Og søkte du på en måte for å få lov til å stille ut deg i denne utstillingsrekken, eller ble du spurt, eller hvordan fungerte det?
Ja, det var en open call som jeg søkte på og fikk, ja, for det var i fjor vår.
Så du holdt på et drøyt år da? Har, ja, har du holdt på da hele det året, eller har du tatt mye pauser, eller hvordan har prosessen vært?
Altså, jeg har hatt noen andre utstillinger som jeg har liksom, ja, som jeg har hatt da. Og, men jeg fikk en pris på høstutstillingen, så jeg fikk en sånn utstillingsturné som var i Skien, Ålesund og Bodø. Så mye av det jeg viste det året var verk som allerede eksisterte da,
ja.
Men som jeg supplerte liksom med noen nye arbeider. Så jeg har hatt mest fokus på Munch-prosjektet da.
Og de arbeidene som har vært på turné, holdt jeg på å si, ja. Er det på en måte noe lignende, kanskje ikke så stor da, som det som er på Munch-museet, eller er det andre ting?
Ja, det er jo som sagt vært veldig mye paljetter, som jeg måte, behandler veldig mye da. Jeg sier at jeg jobber med strikjerne som sånn hovedverktøy, så bruker det til å liksom sveise og komprimere liksom paljetten til med en skulpturell materiale. Så, ja, så det har vært liksom mindre, hva skal jeg si, liksom, både hva skal jeg si, mindre formater, men også kanskje mindre monumentale med slags sånn oppbygging opp mot det prosjektet på Munch, som er absolutt største jeg noen gang har gjort.
Ja.
Ja.
Og hva betyr det for deg, dette prosjektet på Munch da?
Hva det betyr? Nei, det er først og fremst vært et sånn veldig bra prosjekt, hvor jeg har kunnet liksom jobbe i dybden på en måte med folk på huset, eller sånn. Det har vært veldig tett dialog med kurator og prosjektleder, og satt samarbeid med en utstillingsarkitekt, og jobbet med konservatorer, og teknisk team og lys. Så det har liksom vært et veldig sånn rikt prosjekt, da, hvor jeg har liksom kunnet utfordre mange deler av av kunstnerskap som jeg ikke har jobbet med før, da, som, ja, og lært masse.
Ja.
Ja.
Men hvordan starter du da? Nå har du snakket litt om bakgrunnen, ja, i sted, men hva er det første du gjorde da, da du fikk dette oppdraget på våren i fjor? Hva gjør du fysisk først?
Ja, altså jeg var veldig sånn sikker på at jeg ville jobbe med denne veggen, og at plasseringen av verket måtte skje der, så begynte jeg å jobbe med skisser i papir.
Ja, så plasseringen var det første.
Av, ja.
Mm.
Og så har den måtte formen eller på skulpturen endret seg ettersom jeg liksom begynte å behandle tekstiler og finne ut liksom hva slags vekter de hadde og hva slags uttrykk det ga. Men plasseringen av verket er liksom hva skal jeg si, bestått, eller det har liksom forblitt der da.
Mm, som du tenkte sånn fra starten.
Mot den, ja,
ja,
originale ideen.
Og nå er du jo hos Hegnar Media, så vi snakker kanskje litt mer om penger enn andre steder, så håper det går bra. Men er dette verket, altså, er det til salgs, er det solgt, eller hvordan er det?
Ja, det er til salgs. Altså, jeg jobber med Galleri Ris, så det er de som jobber med salget, men vi har liksom pratet en del om hvordan det kan gjøres, at noen deler vi beholder på en måte sånn som de er utstilt, mens noen andre ting kan selges separat, Altså dette veldig store arbeider, så det kanskje først og fremst aktuelt for offentlige samlinger eller utsmykninger.
Men det kan være aktuelt å dele det opp også?
Ja, altså til og med når verket skal stilles ut på nytt, så må det deles opp, fordi det er laget veldig spesifikt det rommet. Så de samme proporsjonene jeg tror jeg vanskelig å...
Da må du ha et stort hus, eller nei, om en offentlig sted da. Ja.
Eller jeg har egentlig allerede ideer på hvordan det kan stilles ut på nytt. Eller,
ja, så gøy.
Og det synes jeg egentlig...
Og kan du si litt om prisene sånn, på kunsten din ellers, eller?
Ja. Altså jeg har, som sagt, jeg jobber i alle formater, så jeg har tekstile, altså små paljettverk, som koster frem 15 000 for eksempel, og så alt liksom sånn monumentale arbeider som kanskje er 500 000 eller noe sånt, ja.
Stor forskjell.
Ja.
Men den fascinasjonen på paljetter er jo veldig gøy, og jeg var jo så på verket igjen i går, og fikk jo veldig lyst til å ta på det, selv om jeg ikke gjorde det. Men altså, hvorfor begynte du å jobbe med paljetter? Det er jo kjempemorsomt, synes jeg i hvert fall.
Altså, jeg har alltid vært opptatt av disse materialene som gir veldig sånn mye i seg selv, eller er sånn dekorative. Men så er det materialet som for meg liksom representerer veldig mange ting, for det er forbindes kanskje med, dette snakket jeg også om i video, men det liksom forbindes med liksom noe fjollete eller forgjengelig, og så er det samtidig et sånt materiale som assosieres med feiring og optimisme, og så er det et sånt slags unaturlig materiale, og sånn som jeg jobber med det, så er det også en byggestein, eller blir til en byggemasse, altså byggemateriale. Så, hva skal jeg si, det er jo en slags sånn materiale som du vet, kanskje noen ser på sånn dårlig smak, det er sånn lett å undervurdere. Samtidig er det sånn demaskuliniserende materiale, så det er sånn alle disse forskjellige assosiasjonene da, som jeg synes er interessante. Og samtidig så kan det bare være ren overflate eller glitter, liksom.
Men hvem er det du lager den kunsten for da? Nå var jo dette et prosjekt med Munch.
Ja.
Men hvem er det du vil skal se det, og hvem er det du lager det for? Eller er det bare deg selv?
Ja, jeg lager jo kunst først og fremst i utstillinger. Ja. Og så er det det jeg ønsker å liksom holde det interessant for meg selv, for det tenker jeg liksom måten å gjøre det interessant for andre på. Så jeg tenker, aldri hatt en sånn målgruppe, det hadde jeg egentlig ikke når jeg lagde klær.
Nei.
Heller. Jeg tenker, folk finner veien til det selv, og kanskje følger det over tid, og forstår det over tid, og...
Kanskje vi skal gå litt tilbake til klærne, som du vel kanskje startet med, som vi oppfattet og studerte i Milano. Og hvordan ble det til? Eller hvordan ble det til at du gikk den veien?
Jeg har hatt en sånn interesse for klær siden jeg var liten, i form av en personlig stil. Og så ble det etter hvert sånn en større interesse, og jeg skjønte liksom... Det fantes designere, og at de hadde studert, og at man kunne liksom gå den veien. Og så jeg dro til Milano når jeg var 20, og var 4 år der. Og det var liksom kanskje et sånn naturlig sted å være, for på den tiden så man liksom London, Milano og Paris som steder å dra for å studere mot det.
Men drømte du allerede da om å bli kunstner også, eller trodde du var planen å bli kun i gåsøgne klesdesigner?
Jeg var jo opptatt av mote og på den tiden, og det var også kanskje et annet felt enn det var nå, enn det det er nå, så for meg, eller i hvert fall på den tiden, så handler det liksom ikke så mye om kanske ett produkt eller plagg eller men liksom det var en fantasi om att lage liksom en sån catwalk vision av vad liksom ett fag eller fält eller uttryck kunde vara så det har på något alltid stått starkast och den mot förbindelsen kom ju egentligen efter att flytta tillbaka till Norge. När jag jobbade med Charlie Selvig så kontaktade vi galleriet en dag.
Men hade du studerat som Selvig då?
Hon var i London.
Hon var i London,
men vi var vänner för vi drog
lier.
Och nej, det var på ett tidspunkt att vi kontaktet galleriet för vi likte utställningslokalen där så hade lyst att ha en visning där.
Ja.
Och vi kom fram mot det så vi visste inte att man egentligen skulle kontakta gallerier.
Oh, ja, det
att de måste liksom komma. Ja.
Men var de inne på vid Tjuvholmen då eller hade de flytt?
Ja, okej. Okay.
Ja, gamle var det någon kaffelager eller något sånt?
Ja.
Ja, det var liksom industripräg, ja.
Och de svarte och inviterade oss på en lunch och vi liksom presenterade vad vi hade lyst att göra och så blev det en visning och efter vart ett mer fast samarbete. Jag fortsatte att jobba med de och så när jag började laga. Det var egentligen de som visade det första skulpturprojektet i 2019.
Det är morsomt. Ja, för jag lurte på hur du kom in i galleriet så ung. Ja, så lurt att det går du an som kunstner och kontaktlig gallerier. Det kan vi ju ha som ett tips.
Alltså jag vet inte hur bra det går, men det var...
funket för dig,
vart det? Må ha något bra.
Vi var alltså två och uredda.
Ja, kjempegøy.
Ja.
Ja.
Så det var...
Så det var i 2019 du lagde den första skulpturen?
Ja. Men apropå det med liksom kunst, i det samarbetet blev vi väldigt liksom gjort klara över att de inte såg så stor forskel på hur vi jobbet på ateljé än kanske andra kunstnare de jobbet med, som var bildkunstnare. Så jag har alltid liksom argumenterat för en sån klädesdesignprocess eller vart fan det är sån ateljébaserat att det är liksom lika eller kan vara lika liksom experimentellt och äkta och utforskande.
Men lagar du fortsatt kläder då eller?
Nej, jag har inte lagat kollektioner sedan 2018, men nu har lagat jag eller designat och fick hjälp till att laga uniformerna till utställningsvakterna i rummet.
Ja, fortell lite om dem. De är helt härliga.
Ja. Nej, jag ville laga på en måte en slags upphöjd men lite naturlig uniform som fungerar som var en förlängelse av verket. Så det blev en buxa en slack i denim och en paljett överdel. Over en long sleeve, så det är en sån slags grunge glamour eller jag vet inte. Ja, som sagt, det är egentligen inte så långt unna den uniformen de egentligen ville ha på museet, men bara det är i andra materialer och
mer en bro på något sätt till verket.
Ja.
Men fordi, tänker du liksom att du är bildkunstner eller tänker du där designer eller har du inte att det är så
alltså jag jobbar nöje, men, ja. Jag jobbar i en kunstkontext nu så det är kanske det jag säger.
Ja.
Men när som du är färdig med detta projektet, då vad jobbar du med vidare? Har du då allerede planer för vad du ska göra vidare eller?
Ja, jag har två projekt nästa år. Det ena är en grupputställning på Wergelandshaugen Kunstcenter i Eidsvoll. Och så jobbar jag med en ny separat utställning på galleri Ris som blir om akkurat ett år cirka november nästa år.
Och de har ju flyttat till ett ny lokaler som är ett en gammal lägenhet så det är ju väldigt kontrast men väldigt hyggligt. Ja.
Ja, så jag det förra utställningen jag hade där var i 2019 som sagt. Så
spännande.
Ja, mycket.
Du har ju kommit ut i Norge där du är 11 år fra Mostar, og kom til jordbærbygda Lier.
Ja.
Hvordan var det?
Jeg plukket jordbær som liten.
Ja, ja du gjorde det, det har jeg også gjort.
Ja. Hvordan det var?
Ja.
Altså, vi, ja, vi flyktet fra krigen, så det var selvfølgelig tøft.
Mm-hmm.
Og vi kom i juli 93, og da hadde krigen vært en stund, så da hadde Norge var et av få land som fremdeles tok imot flyktninger.
Mm.
Så vi var på litt forskjellige asylmottak på Østlandet, før vi liksom havnet i Lier og ble der. Og jeg bodde egentlig der helt til jeg flyttet til Milano i 2002.
Mm. Hvordan tenker du på en måte at, eller du var jo litt inne på det innledningsvis da, men på en måte at bakgrunnen din har påvirket kunstverken og det du har opplevd?
Ja, altså med disse monumentene så kom jo liksom på en måte hovedreferansen
ja.
Derfra. Jeg har også hørt ofte at jeg har en sånn slags balkansk sjel, det ja. Jeg gjør. At jeg har dette aspektet som feiring og humor, til tross ja. For liksom all sorgen. Eller.
Ja, så paljettene kanskje kom derfra.
Ja, de kommer fra mange steder,
ja.
Men ja.
Jeg skjønner. Mm. Jeg har lurt på også med de paljettene, hvordan, altså paljetter er jo ganske små og liksom tynne, og så fortalte du at du på en måte sveiser dem sammen, og jeg skjønner altså, disse svære på en måte, men hvordan får du det til når de er?
Altså det er veldig sånn teknisk.
Hva slags instrumenter bruker du da?
Jeg bruker strikejerne.
Og jeg får det til.
Så det er og et slags sånn skredderlim eller dobbeltsidig lim som heter flisafix
okay.
som er på rull og det aktiverer seg strikernets sverme, så jeg bruker det liksom til å liksom slags sånn lime eller komprimere de tettere sammen så de blir til en sånn slags pels eller skulpturell masse
ja.
Så det er sånn strikerne er alltid sånn viktig til og med det som nå er det maleriske på en måte er jo egentlig printarbeider som er basert på tidligere paljettarbeider. Jeg har jobbet med Canon, så jeg har liksom printet på PVC og vatt, og nettopp dette limet da, som jeg etterkant liksom smelter opp og liksom, så sier jeg at jeg maler med strikejerne, så liksom da blir lime også en slags sånn malerisk komponent, eller?
Interessant.
Ja. Så alt, nesten all teknikk jeg gjør er en slags forlengelse av dette arbeidet med strikejerne.
Hvor har du lært denne type teknikken?
Altså bare over tid, liksom.
Selv?
Og utvikle teknikker.
Ja.
Ja. Med selv, jeg har også jobbet hos Dolce & Gabbana noen måneder, og da var det sånt eget strikerom, så der likte jeg å henge ut.
Ok, så gøy.
Ja.
Hva gjorde du der da?
Nei, men bare snakket med de som var ansvarlige for å strike, og, ja, og liksom jobbet med de. Så, det er en sånn teknikk som heter bonding, da, som var veldig sånn, populær på den tiden, hvor man lagde sånne slags neoprene-effekter da, ved å, jeg vet ikke om dere kjenner til det, men det er noen, to stoffer som settes sammen til å bli en ny vekt da.
Ja.
Og så har jeg liksom veldig sånn utfordret den slags bondinga, som det heter i, når jeg jobbet med klær, og også når jeg jobbet med skulptur, da begynte jeg å bonde liksom mange materialer sammen, så de nesten begynte å stå av seg selv, eller så det har bare liksom skjedd over tid at ja, du vet, du jobber med teknikk og så til neste prosjekt tar du det et skritt videre og så kommer det på noe, ja, tar det nye veier hele tiden. Og så jeg har liksom jobbet med det nå så lenge jeg kan huske. Så jeg har sånn stort industrielt strikejern.
Ja, så gøy.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nei, men veldig morsomt å høre, Admir. Det mulig å si noe som var milepælene fra karrieren din da, som kunstner? Det kanskje Munch-utstillingen, eller det andre ting du vil trekke frem?
Ja, jeg trekker vel alltid frem kanskje det nyeste. Men ja, jeg liksom ser på alt som viktig, tror jeg.
Du har jo kjøpt din nasjonalmuseet også da.
Ja, det.
Det var noen som sa du var en litt beskjeden kar, så det.
Hvem sa det?
Nei, jeg husker ikke hvem det var. Altså, så du, kanskje jeg leste det i et intervju.
Ja, ja. Jeg vet så. Ikke, det jo... Nei. Hvor mye skal, ja.
Ja da, det skjønner jeg. Nei, da, det bare kledelig, så, ja, men det var jo hyggelig for lytteren å få med seg at du har kjøpt inn av dem da.
Ja.
Men når skjedde det da?
Det har jo skjedd flere ganger.
Ja.
Det siste innkjøpet var i 2019. Det var disse antrekkene som hverdagsintegrert og unorsk, som liksom kommenterte rundt integreringspolitikk på den tiden, ja. 2017, ja. Ja, så det siste innkjøpet, ja, 2019, ja.
Da skal vi begynne å runde av her, men et siste spørsmål for oss, og det hvor drømmer du om å stille ut kunsten din, hvis du kunne valgt helt selv?
Ja, så akkurat nå, altså, basert på det siste prosjektet på Munch, så jeg sånn interessert i en stedspesifikk monumentalitet, da.
Ja.
Så jeg kanskje interessert i rom som inspirerer til det. Og så har jeg stilt ut mest i Oslo, da. Så det hadde vært gøy å også gjøre litt større prosjekter i andre byer, kanskje.
Ja, utenfor Norge, kanskje?
Ja, det også.
Mm.
Spennende, det blir veldig gøy å følge deg. Tusen takk for at du kom, og at vi fikk høre mer om deg og livet ditt.
Ja, takk til dere.
Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, så kan dere abonnere der dere hører på podcast. Om det noe dere vil vi skal ta opp, eller gjester vi skal få besøke, send oss en e-post på kunstpraten@kapital.no.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.